Það var nú til þetta huldufólk, það nú ábyggilegt. Ég vissum að það var til í Kálfvilskoti þar sem við bjögum.
Já, já.
Já, þegar ég var farin úr Kálfvilskoti, farin að búa austur í Breiðdal í Norðmúlasýslu, þá dreymdi mig það að koma til mig tvær konur. Og það sést nú vera komin að hingað og alltaf að byggja mig að lofa sér að vera hérna hjá mér. Því að þeim hefur leiðið svo mikið eftir við fórum úr Kálfvilskoti sem ekki geta verið. Og ég náttúrulega sagði þeim að þær mættu það en mér fannst nú kom einhver beigur í mig svona hugsúti að færa að búa með mér. En það er nú tilfellið að það er eins og að það sé eitthvað í kringum að sem að maður skilur ekki hvað er sem að vísar mann á ýmislegt.
Já, já.
Að það kemur í hugamann svo fljótt ýmislegt sem að maður vill muna en eða gera en getur ekki framkvæmt það fyrir maður dettur þá ekki í hug strax.
Mm-hmm.